Přátelé, v tomto pořadu, podobně jako posledně, budeme společně přemýšlet o příběhu starém zhruba 2,5 tisíciletí. Na samém začátku ještě připomínám, že předchozí pořad pod názvem Světem Bible a také tento dnešní po textové stránce pro nás připravil náš spolupracovník Petr Šimon. Proč byl zničen Jeruzalém? Překrásné kvetoucí město, nádherně ozdobené, symbolizující Hospodinovu slávu? A co na to zničení Jeruzaléma říkali jeho obyvatelé? Vždyť je babylonský král odvlekl do zajetí a tam museli pracovat jako otroci na stavbách a na polích. Jejich vlastní domy byly zbořeny a vypáleny. Jeruzalém se proměnil v hromadu suti. Jeruzalémští obyvatelé ovšem zatím, aspoň tato generace, ta první, nechtěli pochopit, že osud, který je stihl, je následkem jejich těžkých hříchů, jejich modlářství i jejich morálního rozkladu. Proto je mezi ně poslán prorok Jeremiáš, aby jim zvěstoval Boží vůli a Boží cestu zpět k záchraně. Našel ovšem žalostně málo pozorných posluchačů. Jeremiáš, jak jsme si už řekli, měl velmi citlivé srdce. Moc mu záleželo na dobru druhých a velmi se trápil, když viděl neštěstí, které celý národ postihlo. Více ho ovšem trápilo to, že lidé neměli nejmenší ochotu naslouchat Božímu slovu, nechtěli se řídit Boží vůlí. Místo, aby je pohromy, jimiž už byly stiženy, přivedli k pokání a k cestě k Bohu, oni, aspoň tato generace, naopak více zatrpkli ve vztahu k Hospodinu. A tak Jeremiášovi nezbývá, než že hořce pláče nad tvrdošíností a neposlušností svého vlastního národa. Stále se ovšem pokouší aspoň trochu osvětlit Boží vůli, která je pro Jeruzalém připravena, i Boží trest, který je následkem neposlušnosti. Jsme v knize Pláč, Pláč Jeremiášův, ve 2. kapitole, čtu 5. verš. Panovník byl jako nepřítel, pohltil Izraele, pohltil všechny její paláce, její pevnosti zničil, rozmnožil v dceři judské smutek a zármutek. Z lidského pohledu Bůh nesl zodpovědnost za to, co babylonský král Nebukadnesar s Jeruzalémem udělal. Vždyť Hospodin ho tam poslal, Hospodin mu dovolil, aby zničil se svým vojskem celé město. Pán Bůh si skutečně Nebukadnesara použil jako nástroj trestu za všechna provinění Izraele. Příčinou ovšem nebyl samoučelný Hospodinův hněv, ale odstoupení nebo přímo odpadnutí naprosté většiny lidu. Panovník zanevřel na svůj oltář, svou svatyni zrušil, hradby jejich paláců vydal do rukou nepřítele. V domě Hospodinově bylo hluku jako v den slavnostního shromáždění. 7. verš ve 2. kapitole. Víme, že v Jeruzalémě stál chrám, jemuž Bůh kdysi žehnal. Dal instrukce k jeho stavbě a sám v něm zjevoval svoji slávu. Teď ovšem Jeremiáš konstatuje, že Hospodin na tento chrám zanevřel. Začnou Izraelci konečně chápat, co se tu stalo? 10. verš ve 2. kapitole. Usedli na zem a stichli starcové sionské dcery, házeli si na hlavu prach, uděli se do žíněných suknic, jeruzalémské panny svěsily hlavu k zemi. Jinými slovy, všichni plakali nad svým vlastním těžkým osudem, každý sám sebe litoval. Ale Jeremiáš má srdce i pro druhé. 11. verš ve 2. kapitole. Zrak mi pro slzy slábne, v mém nitru se to bouří, játra mi vyhřezla na zem pro těžkou ránu dcery mého lidu, neboť skomírá pachole a kojenec je na prostranstvích města. Jeremiáš pláče tak, že pro slzy nic nevidí. Utrpení lidu zasáhlo přímo jeho srdce. 15. veršem pokračuje jeho pláč takto. Tleskají nad tebou rukama všichni, kdo jdou kolem. Syknou a potřesou hlavou nad jeruzalémskou dcerou. Toto je město, o němž se říkalo místo dokonalé krásy k potěše celé země. Nepřítel se tu raduje z kořisti, která se mu naskytla, a patrně i z utrpení zajatců. Dneska není naším nepřítelem král Nebukadnesar, ale je tu jiný nepřítel, duchovní nepřítel, Satan. O duchovním boji jsme hovořili přednedávnem a tu a tam se o něm zmiňujeme, když čteme některé texty. Dejme pozor, abychom tomuto nepříteli neskočili do léčky. Měl by velikou radost, kdyby se mu podařilo oklamat Boží dítě. A z našeho utrpení by se taky upřímně radoval. A to často spočívá jen v tom, že se necháme oklamat, že se nedržíme pevně Božího slova. Jeremiáš pokračuje ve svém nářku, ve svém žalospěvu. 3. kapitola, prvních pár veršů. Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mně každého dne. Vetchým učinil mé tělo i kůži. Roztříštil mé kosti. Prorok Jeremiáš viděl hrozné věci a sám taky prošel mnohým utrpením. Spalující zájem o Jeruzalém, o izraelský národ, mu podlomil zdraví. Když přišlo Nebukadnesarovo vojsko, aby odvedlo zajatce, Jeremiáš ve městě zůstal a viděl, jak odchází ten poslední otrok. Jeho soukmenovec, jeho bratr je odváděn jako otrok. Jednou věcí si Jeremiáš byl naprosto jistý, a sice, že Boží slovo platí. On plně věřil, kromě slov soudu, taky Božím zaslíbením, například nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je z Žalmu 13. 5. verš. Tím si může být jistý každý, přátelé, kdo se vydal Pánu Bohu, kdo se vydal Pánu Ježíši Kristu. Kamkoliv jdeme, cokoliv nás potká, ať je utrpení sebevětší, vždycky se můžeme spolehnout na to, že Bůh bude vždycky s námi. I Jeremiáš na to spoléhal. 3. kapitola pláče, verše 21 a další. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše. Proto na něj čekám. Jeremiáš se uměl ohlédnout do minulosti. Uměl předpovědět zkázu Jeruzaléma, když mu Hospodin takové slovo dal, a teď sedí uprostřed trosek a pláče. A těchto několik veršů, či jen několik myšlenek, je vlastně jediným jasným bodem uprostřed jeho nářků. 3. kapitola, 25. verš. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Tedy i skrze strašlivý trest, který se snesl na Jeruzalém, vidí Jeremiáš pomocnou Boží ruku, která se nabízí k záchraně těm, kdo o to stojí. Pán Bůh se však se svou mocí a záchranou nikomu nevnucuje, a tak když první generace odmítá, Hospodin počká. Až teprve u druhé generace vidíme řadu těch, kteří byli ochotni vrátit se do Jeruzaléma na Boží povolání a znovu začít budovat město, budovat chrám, budovat bohoslužbu. 4. kapitola Jeremiášova pláče je taky žalospěvem, ve kterém prorok zase přemýšlí nad utrpením, které jeho národ potkalo. Jeremiáš sedí mezi troskami a s hrůzou nám popisuje zkázu města i ten proces, bolestný, zoufalý proces odvádění zajatců babylonským vojskem. Začátek 4. kapitoly. Jak zčernalo zlato, změnil se jasný zlatý třpit. Svaté kameny leží rozmetány po nárožích všech ulic. Vzácní synové Sionu, cenění nadryzí zlato, jak jsou pokládáni zahliněné džbány, vyrobené rukou hrnčíře. Jak víme, jeruzalémští obyvatelé nebo židé vůbec byli pyšní na svůj původ. A teď jsou prodáváni na trhu jako nádobí. Největší zájem byl o mladé a silné muže. To je jeden z hrozných cílů každé války. Zmocnit se mladé generace, anebo kdyby se nenechala, tak ji zlikvidovat. V každé zemi žije spousta pyšných lidí. Někteří křesťané si dokonce o sobě myslí jenom to nejlepší. Slyšel jsem křesťanského psychologa, říká náš doktor McGee, který lidem radil, aby se ráno po probuzení podívali do zrcadla a řekli: miluji tě. Myslím, že někteří lidé takové rady nepotřebují, protože už tak mají sami sebe příliš moc rádi. Ve 2. epištole Timoteovi Pavel píše takové přirovnání věřících k nádobám. Určitě znáte ten text, to je 2. Timoteovi 2.20. Ve velké domácnosti nejsou jen stříbrné a zlaté nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Ekumenický překlad. Podstata tedy netkví v tom materiálu, z jakého jsou nádoby vyrobeny, ale k čemu ta nádoba slouží, komu patří. Jsme nádobami jen sami pro sebe? Jen z nějakého materiálu, kterého si považujeme? A nebo jsme prostě nádobami v boží domácnosti a tedy patříme samotnému Bohu? Používá nás Pán Bůh? Na svatbě v Galilejské Káni stálo v koutě 6 kamenných nádob. Pán Ježíš přikázal služebníkům, aby je přinesli a naplnili vodou. To se dělávalo běžně, to byly nádoby k očišťování a byly na vodu. Ale když tohle ti služebníci udělali, Pán Ježíš proměnil vodu ve víno, které mnoha lidem opravdu moc chutnalo. Zajímavá otázka zní, proč v těch nádobách musela být nejprve voda. Vždyť Pán Ježíš měl nepochybně moc k tomu, aby se v těch nádobách přímo objevilo samo od sebe víno. Jen tak, bez nějaké vody. Náš bratr John je toho názoru, že voda je tady obrazem Božího slova. Když jsme my, staré kamenné nádoby, naplněni Božím slovem, Bůh si nás jistě použije, tím Božím slovem nás promění. A tak můžeme být i mnoha dalším lidem užiteční. Izraelští mládenci, kteří teď odcházejí jako otroci s babylonským doprovodem vojenským, tihle mládenci nesloužili Bohu, dokonce stáli proti němu, odmítali ho. A tak Bůh dovolil, aby s nimi babylonští vojáci zacházeli jako s bezcennými hliněnými nádobami. Hrozný osud. Postihl však nejenom mládence a dospělé, ale s nimi a pro jejich hřích i tu nejvzdálenější naději národa. 4. verš ve 4. kapitole Pláče Jeremiášova. Kojenci se žízní, lepí jazyk k patru. Pacholátka prosí o chléb a nikdo jim nenaláme. Dobytí Jeruzaléma Nebukadnezarovým vojskem bylo strašlivou událostí. Lidé hynuli uprostřed svých domovů a s nimi i jejich děti. Řekli bychom si, taková krutost. Ale i v naší republice dnes umírá velký počet dětí, které se nenarodí. To je jenom jako ilustrace, jako příklad, že lidé byli zlí nejenom kdysi dávno, ale jsou zlí až dodnes. Možná se to podobá tomu, čeho se dopouštili Nebukadnesarovi vojáci. A k tomu se Jeremiáš ptá, je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? To byla jeho otázka už v první kapitole ve 12. verši. Obyvatelé Jeruzaléma si po celá staletí nežili špatně. Měli krásné domy, dostatek jídla, dostatek zábavy se svými modlami a tak bychom mohli pokračovat. Ovšem po vpádu Babyloňanů se všechno změnilo. 4. kapitola Pláče, 5. verš. Ti, kdo jídali lahůdky, budí děs na ulicích. Ti, kdo byli chováni v purpuru, válejí se v hnoji. Lidé žili tady v tomto městě náročným životem. Měli trhy, možná stejně veliké jako dnešní obchodní domy, ale teď všechny trhy zejí prázdnotou. Je tam jenom smetí, odpad a některé hoří. Lidé si už neužívají majetku, který nashromáždili, a důvod je prostý. Žádný majetek prostě už nemají. Přátelé, přemýšleli jste někdy o tom, co by se stalo, jak by to vypadalo, kdybyste chtěli jít nakoupit a v regálech, kde bývalo plno, by najednou nebylo dočista nic. A nesvítilo by světlo, ve sporáku by nebyl plyn, v autě by nebyla kapka benzínu. Zavládl by zmatek, strach, nespokojenost, zoufalství. Stejná věc se stala v Jeruzalémě, když ho Bůh soudil. 6. verš ve 4. kapitole Pláče. Větší byla nepravost dcery mého lidu, nežli hřích Sodomy, která byla podvrácena v okamžení, aniž ji zasáhla ruka. Bůh odsoudil město Sodomu a Gomoru a jejich blízké okolí, ale soud nad Jeruzalémem byl o mnoho krutější. Proč? Jeruzalém hřešil nesrovnatelně víc. Víc než obyvatelé Sodomy a Gomory, říká tu prorok Jeremiáš Hospodinovým slovem. Obyvatelé Sodomy a Gomory byli odsouzeni za svůj nemravný život i za své homosexuální praktiky a další hříchy, které prostě byly hrozné a které, jak je tam napsáno, stoupaly k nebi. Ale existuje ještě větší hřích. Například ten, když člověk sedí v kostele nebo ve shromáždění, slyší boží zvěst a nijak na ní nereaguje, anebo se jí vnitřně či nahlas i vysmívá. Chápe obsah té zvěsti, ale odmítá ji. Nemusí reagovat hned, vyskočit a běžet kupředu. Evangelium nebo ta boží zvěst v jakékoliv podobě by měla zasáhnout především naše nitro, tu hloubku, a někdy to chvíli trvá, než se provrtá až tam do té hloubky nitra člověka. Pán Ježíš Kristus za každého z nás obětoval sám sebe. Bůh má pro nás připravený přetékající pohár milosti. Když se ovšem někdo k němu obrací zády, vytrvale, pak ten člověk nemůže očekávat, že získá boží milost. Takový člověk, který vědomě odmítá, bude souzen o mnoho přísněji než příslušník nějakého afrického kmene nebo obyvatel některého z tichomořských ostrovů, který v životě o Pánu Ježíši Kristu nikdy neslyšel. Jak slýchám námitky podobného druhu od nevěřících lidí, co bude s těmi lidmi tam. Hrůza důsledků odpadnutí od Hospodina je tu popsána snad až příliš naturálně na náš kulturně ušlechtilý vkus. 4. kapitola, verše 9 a 10. Lépe jsou na tom skolení mečem, nežli skolení hladem. Ti, kteří vykrváceli probodeni, než ti, kdo zemřeli pro neúrodu pole. Ženy, které bývají tak milosrdné, vařily vlastníma rukama své děti a pojídali je při těžké ráně dcery mého lidu. Děsivý obraz. Podobná situace byla v roce 70 našeho letopočtu, když císař Titus taky dobil Jeruzalém. Zemi opanoval takový hlad, že lidé jedli snad prý i své vlastní výkaly a snad prý i vlastní děti. Nám to připadá surové a nechutné, ale v tomto kontextu je na místě ještě jednou znovu zdůraznit, že odmítnutí Boží lásky je surové a nechutné a to, co tu čteme, nebo co se potom v historii stalo, je prostě důsledkem toho odmítnutí Boží lásky. Vyhlazení Jeruzaléma bylo rozhodně děsivým neštěstím. To pro hříchy jeho proroků, pro nepravosti kněží, kteří prolévali uprostřed něho krev spravedlivých. 13. verš ve 4. kapitole Pláče. Protože falešní proroci a falešní kněží neříkali lidem pravdu, ale promyšleně odstraňovali ty, kteří na Boží slovo upozorňovali, jsou vinni vraždou. Naše oči se vyčerpávaly vyhlížením pomoci, pokračuje Jeremiáš. Byl to však přelud. Na své hlídce jsme vyhlíželi pro národ neschopný zachránit. 17. verš. To je něco, z čeho by si měli vzít poučení i dnešní Izraelci, dodává náš učitel. Organizace Spojených národů ustanovila v roce 1948 oficiální izraelský stát. Od té doby Izraelci nepoznali prakticky mír. Doktor Albright napsal, to, co se stalo, nemá na celém světě obdoby. Po babylonském zajetí, které trvalo 70 let, se izraelský národ vrátil do své země. Dalších 600 let poté byl však znovu rozprášen po celé zeměkouli a přesto v průběhu dalších 2000 let neztratil svou identitu a opět se vrací na území, kterému odedávna patřilo. Poslední, už 5. kapitola Pláče Jeremiášova je prorokovou modlitbou. Rozpomeň se, Hospodine, co se nám stalo. Popatř a pohleď na naši potupu. Naše dědictví připadlo cizákům, naše domy cizincům. Stali jsme se sirotky, nemáme otce. Naše matky jsou jako vdovy. Vlastní vodu pijeme za stříbro. Své dřevo musíme platit. Jsme pronásledováni. Visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu. Výběr z prvních 5 veršů 5. kapitoly. Izrael ztratil svoji slávu, respekt, který mu po celá staletí přece jen náležel mezi všemi okolními národy. To muselo být pro ně obrovské ponížení. Představte si, že někdo přijde a zabaví vám veškerý majetek a když ho chcete používat, musíte mu za to zaplatit. Dále čtu od 11. verše. Na Sionu ponižují ženy, v judských městech panny. Jejich rukou jsou věšeni velmožové, tváře starců nejsou ctěny. Junáci nosí mlýnek, mladíci klopítají pod dřívím. Přestalo veselí našeho srdce, v truchlení se proměnil náš tanec. Ženy jsou poníženy a princové oběšeni, píše tu Jeremiáš. Ti, kteří přežili, jsou odvlečeni do zajetí. Lidem se stal jejich život nepředstavitelným utrpením. Ale jedna naděje tu přece zůstává, ať se děje cokoliv. Verše 19 až 22 v 5. kapitole Pláče. Ty, Hospodine, budeš trůnit věčně. Tvůj trůn přetrvá všechna pokolení. Proč na nás pořád zapomínáš? Opustil jsi nás až do nejdelších časů? Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme. Obnov naše dny, jak za dnů dávnověkých. Nebo jsi nás úplně zavrhl? Rozlítil ses na nás převelice. To je Jeremiášova modlitba za jeho vlastní národ. Měli bychom si vzít z osudu izraelského národa poučení, proto vlastně to všechno máme zapsáno v Bibli. Je lepší se obrátit k Bohu dřív, než bude pozdě. Nutno připustit, že tyhle texty pro nás zpravidla nejsou příliš příjemné ke čtení, příliš povzbudivé sami o sobě. Ale Pán Bůh pokládal za důležité sdělit nám nejen úžasnou podstatu své lásky a svého zájmu, ale pokládal za poctivé ukázat lidem taky tu odvrácenou stranu, když lidé odmítají jeho lásku, tedy ukázat závažnost hříchu a jeho důsledky. Tím spíš bychom si jako lidstvo měli uvědomovat závažnost všech svých rozhodnutí a postojů. Tím spíš bychom se měli pokorně otevírat té Boží nabízené milosti a vyhledávat Boží tvář, Boží vedení, Boží slovo. Současná doba je doba milosti. Ovšem zdá se, že lidé o Boží milost nestojí. Už to slovo milost je pro dnešní lidi pokořující. Není to právě proto, že si lidé neuvědomují důsledky života bez Boha, důsledky odmítnutí Boží lásky? Boží milost nabízená v Pánu Ježíši Kristu je tu stále k dispozici pro každého i dnes. Jde jenom o to přijmout ji, uvěřit ji, oddat se ji, oslovit Pána Ježíše a pozvat ho do vlastního života. Přiznat mu svůj hřích a žádat o odpuštění pro jeho oběť. Pokud jste něco takového zatím neprožili, přátelé, moc vám to přejeme. A pokud víte o lidech, kteří to neprožili a potřebují, hledejte cestu k ním a modlete se za to, aby se jim Pán Ježíš zjevil, aby se jim ukázal, aby se jich dotkl na pravém místě, aby tomu mohli porozumět, že je On skutečně miluje a že má pro ně naději nejenom až někdy po smrti, ale už teď, že může proměnit jejich život.